hynë momentet më të rëndësishme, konference Lambethit që mbledhën katedralën e Canterburyt më se 600 peshqvi anglikan. Në qendër takimi dy çështje thelbësore, shugurimi i peshqnorë grave dhe i homoseksualve. Argumente që rrezikojnë ta ndajnë kishën anglikane duke shaktuar një skizëm brenda saj. Rreth 200 peshqvi anglikan të lidhur me traditën apostolike nuk kanë dashur të marrin pjesë në këtë mbledhje. Të dëgjojmë si po shkojnë punimet e asamblesë në informacionin e të dërguar të gazetës italiane kishtare Avenire në Canterbury, Andrea Galli.
Është një konferencë shumë interesante, ndjekur mirë nga mediat angleze, jo vetëm nga ato të anglisë. Vetë Rowan Williams, kryepeshkvi i Canterburyt, pranoi se momenti është shumë kritik për bashkësinë anglikane. Dje, në ceremoninë e hapjes së punimeve, foli vetë Rowan Williams dhe një pastor nga Sri Lanka. Dy fjalime që kishin për qëllim të jepnin tonin mbledhjes, e cila në të vërtet filloi sot. Dy ndërhyrje që theksuan çështjen e bashkimit për të shmangur ndarja apo skizma. Ishte i pranishëm edhe Jim Robinson, i peshqvi i famshëm i New Hampshire apo guri i shkandullit. Ky do të ishte i peshqvi homoseksual shuguruar në vitin 2003 që ka ndezur debatin në nivel global mbi mundësinë e shugurimit të i peshqvive homoseksual. Ishte i pranishëm në rreshtin e parë, megjithse nuk është ftuar zyrtarisht në punimet e konferencës. Ekziston vedia se këtu luhet e ardhmja e bashkësisë anglikane.
Si u prit përshëndetja e papës?
Përshëndetja e papës u prit mirë, së bashku me ato të përfaqësuesve të shquar të kishave botërore, megjithse në mesazh që ishte nënshkruar nga kardinali Bertone, shprehi qartë problemi që krijohet në marrëdhëniet ekumenike nëse miratohet shugurimi i grave në Ministerin i Peshqvnor. Natyrisht, vështirësitë rriten, e Bertone fliste qartë për një sfidë më të madhe që sot del para perspektivës së bashkimit të thelbësor ndërmjet kishave, por nga ana tjetër, përsëritej edhe dëshira për ta vazhduar dialogun, pra një mesazh i qartë dhe i drejtpërdrejt, por edhe delikat në një farë kuptimi, prandaj u prit mirë.